Gepliyer Azatlyk Radiosy, hormatly radio dinleyijiler, habarlar gündeligimize başlaýarys. Balkan döwletleriniň häkimetleri öz üstünden Ýewropa bileleşiginiň has guruply ýurtlaryna barýan migrantlar akymyny saklamagy finansiýarlar. Ýewropanyň migrant krizisiniň soňky gyzgyn nokudyna öwrülen Ýewropa bileleşiginiň agzasy Hormatiýa bileleşiginiň agzasy bolmadyk Serbiýa bilen öz serhedini ýapdy. Bu ýerdäki soňky ýagdaýlar barada kärdeşim Ýowşan Anny Gurbanyň maglumatlaryny dinläli.
Ýewropa bileleşiginiň agzasy Hormatiýa Ýewropanyň migrant krizisiniň soňky gyzgyn nokadyna aýlandy we ýene Ýewropa bileleşiginiň agzasy bolmadyk Serbiýa bilen aradaky serhet geçelgeleriniň köpüsini ýapdy. Sebäbi Serbiýa Siriýeli we beýleki ýerlerden gelen ummasyz kän migrantyň gunwatar Ýewropa ýolundaky geçiş nokadyna urly. Şu aralıkta Vengri özünün tədəlikte uğrun hayatını uzaltmağı, yani günörtü serketini Hormatiýa bilen ara çağını hem berkitmeyi başladı. Slovenya olsa Hormatiýadan gelen demir ve asfalt yolların kevr esası uğurlarının katına unutu tuttu. Hormatiýanyň İçeri İşler Ministerliği 17 sentyabrda yurdun Serbiýa bilen aralıkta 8 saat serket geçirgesinin 7'sini yapanlığını ve yapılsın eyyem yurda giren münglörçü migrantı yer zay tayyarlanma için deri urduğuna etti. Belgrad bilen Zagreb bağlanystyrýan esasy geçiş ýoly 18 sentýabrda açyk galan ýeketek gatnaw ugry boldy. Ministerlik Hormat goşunynyň hem soňky günde ýurda giren 13 000 migrant bilen bagyrlykda hüşgärlik ýagdaýyna getirilendigini aýtdy. Belgrad Hormatiýanyň geçelgeleri ýapmak müňlerçe migranti Serbiýanyň içinde galyr öýdüp bu çara garşylyk bildirdi. Serbiýanyň migrasiýa ministri Aleksandr Vulin Hormatiýanyň islenlik beýleki ýurdun halkara ýollaryny ýapmagy kabul ederlik däldir diýip duýduruş berdi. Biz özümiziň ykdysady we beýleki islenlik bähwidimizi halkara suwutlaryň öňünde gormagyň çäresini agtarar diýip Vulin aýtdy. Migrantlar Hormatiýa tarap çykypdanyň başyna Wengriýa özüniň Serbiýa bilen serhedini ýapanyndan soň uğrarlar. Bu çäre süýl 200 mingden gowrak migrantyň Ýewropa bileleşigine aşan esasy ýolunyň kesilmegine getirdi. Ol migrantlaryň köpüsi ýakyn günde ordaky we Owansanaky zorlukly wakalardan gaçyp gelýär. Hormatiýa özüniň adamlara ýurt içinden beýleki Ýewropa bileleşigi ýurtlaryna erkin geçip gitmek mümkinçiligini döretjegini aýtdy. Emma içeri işler ministri Aranko Ostoj häzirki pursatda bu ýurdun mümkinçilikleri ýukarly diýdi. Hormat häkimetler bozgunlary hasap alyp, olary paýtagt Zagrebiň töwereginde näki kabul ediş nokatlaryna geçirýärler. Emma Wenger mediýasy 17 sentýabrda migrantlaryň Hormatiýadan, Serbiýa bilen serhetdäki tikenli simgerin öňünden soga ýerden Wengriýaga geçýänini habar berdi. Premier-ministr Viktor Orban Wengriýa öten akşam Hormatiýa bilen serhetinde hem haýat çekmäge başlady. Ol ýere ýüzlerçe esker we polisiýa ofiserlerini yerleştirdi diýdi. Wengriýanyň Rumyniýa bilen aradaky serhedinde hem haýat çekmäge planlaşdyrýar. Slovenia 17 sentýabrda özüniň Hormatiýadan migrant getirýän otly saklanygyny. 150 çemesi migranty Zagreb'e dolajakdygyny sebäbi olaryň siyahat üçin zerur dokumentleriniň ýokdugyny aýtdy. Bu ýurdyň Awstriýa we Germaniýa barýan migrantlaryň esasy gatnaw ýoluna öwrülenmek diýär. Şeýle-de Slovenia Hormatiýa bilen aradaky otly gatnawlarynyň hemmesini 18 sentýabrda çenli togtutdy diýip Sloveniýanyň STA habar gurulugy habar berdi. Sloveniýanyň premier-ministri Mira Serar öz ýurdunyň Ýewropanyň Schengen zonasy düzgünlerine erjekdigini, ýa-ni serhetden erkin geçmegi üçin etjekdigini aýtdy. 28 agdaly Ýewropa bileleşigi 2-nji jahan urşundan bäri Ýewropanyň 100% bolan iň uly migrant akymyna nähil hötde gelmeli barada belli bir karara gelip bilmeýär. Slovakiýa serhedinin käbir ýerlerini barlaw düzgünini gaýtadan ýerdiýär. Bulgariýa bolsa Türkiýe bilen serhedine müň sany eskeri ýerleşdirdi. Bir ýerde bir näçe ýüz adamyny 3-nji günler serhet şäherine galýar.
Kärdeşim Ýowşan Anny Gurbanyň maglumatlaryny dinlediňiz. Habarlar gündeligimizi bildirişimiz bilen dowam etdiriýäris. Azatlyk radiosy Türkmenistanda işlejek fotojurnalist gözleýär. Biz bilen işleşmek isleseňiz, Azatlyk radiosy bilen email ýa-da telefon arkaly habarlaşyň. Elektron poçtamyzyň adresi hat email belgisi azatradio.org. Moskwadaky telefon nomerimiz 7-926-236-0455.
Azatlyk radiosyny indi dünýäniň tunein.com internet radio ulgamy arkaly hem güni eferde dinläp bilersiňiz. Radiomuzy tunein.com saýtyna girip gözlek bölümünde Azatlyk diýip ýazyp tapyp bilersiňiz. Tunein.com ulgamynda türkmen dilinde maglumatlary berýän ýeketek radiony Azadlyk radiosyny dinlemäge çağıryarys.
Gepliyer Azadlyk radiosy habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Azadlyk radiosyna telefon arkaly jaň edip özüni Balkan vilayatynyň ýaşaýjysy Toýly Garajaýew diýip tanadan söhbetdeşimiz Türkmenistanda özüniň hususy ulagynyň elinden bir kanun alynandygyny aýtdy. Söhbetdeşimiz Türkmen häkimetlerine hatda prezident eden ýüzlenmeleri netije bermän soň Azadlyk radiosynda çykyş edip öz ardyny Türkmenistanyň prezidentine ýetirmek isleýänligini aýtdy. Balkanly Toýly Garajaýew bilen kardeşim Ýoşan Anurowanyň geçiren söhbetdeşligini dinleýäli.
Meniň elimden hususy ben bir 35 kısımlı AL 38 toğrulmaz. Buna devlet belgili avtologumu bir güne hükümet yapıp elimden alıp devletin hayrına geçirdiler. Şol hebiyatlı Türkmenistan'ın prezidenti Urvanoğlu Berdi Muhammed şu haberimi yetirmek için azatlık tele yayılımını üstümülen çıkış edip haberi vermemi mezun ettiler.
Neyem için sana hükümet attılar? Neyem esaslanıp hükümet attılar? Bir esası vardır bir kanun esasında bir ediyen olurlar.
Esas Dinle esasen maşinin içinde pul sana baltırdı. Men maşinim salon tutulup giden maşin. Yani bir toyot vardı salon tutulup gidiyor ya.
Oğlu?
Bu toyot vardı tutulup gidiyor. Şu tebe yapmışım çok tutuda siz.
Maşinin içinde pul sana almak bolun yok mu? Bu kanuna ters geliyor mu? Ne mi pul alıptır ol? Para alıptır mı? Ne mi diptir?
Şimdi son para dip yaptır da son kan. Paralandı abi yok. Özünün hakkını alıyor. Bir de yönü 200 manat alıyor. Yönü 200 manat var ya. Tokmanın kullanıyor 200 manat.
İki tarafın razıyla ulan mı? Beylik taraf arz ediptir mi? Menden pul aldı deyip.
Yok, ikisinin razıyla ulan. O tokmat yapıyor yönü. Dokumentle bağ menden ne alasız değil mi? Hüküm mü alasın çıkarın? Hüküm mü ala? Banka tölen pul mu ala? Ne doğru tölenen pul? Onu da kıptan sakı bağ.
Cerime tölettiler mi son için?
Allah şu cerime töledi birinin yine maşinim elimden alırlar. O da ediyen adını.
Hem pul alırlar cerime hem maşinim alırlar.
Allah, Allah ikisini mi alırlar? Bu prezidenti yetse, ben çağırırlar, ben biliyorum çağırırlarım ara yani. Bu kabarın yetip bulmanı
uyan. Özünü Balkanlı Toýly Garajaýew deyip tanadan söhbetdeşimiz bilen kardeşim Ýoşan Anurowanyň geçiren söhbetdeşligini dinlediňiz. Gepliýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Türkmenistan'da köpçülüklüğün marşırovka çareleri başlandı. Devlet kararsızlığının bayramçılığına bir yarım ay önünden görülüp başlanan tayarlıklara cemiyetin ekli katlaklarının vekillerinin katnaştırılayanlığı haber veriler. Gelin bu arada kardeşim Merdan Sariyev'in verecek maklumatlarını dinleyelim.
Türkmenistan'da marşırovkalar başlandı. 20-nji oktýabrda bellenilýän garaşsyzlyk bayramyna gabatlanyp geçiriljek bayramçylyk çäherlerine idara kärhanalarynyň işgärleri, ýokary gujalarynyň taliplari eýem häzirden taýýarlyk görüp başladylar. Bu tiňleýän görnüşleriňizde paýtagtyň ozalky lokomotiw häzirki dağdan stadionunda türkmenistanlylar 27-nji oktýabrda Yurdun etatı meydançasında gisirilecek paradda içecek hareketlerini irinsiz gaytalap, stadionun bir çetinden beylik çetine yürü yerler. Marşırovka gatnayan adamlar dürlü sinkron hareketleri öğren yerler. Bir adam yalı bulup yürüyüş etmek, ya da tans elementlerini öğrenmek, bu çayra gatnasıcıların etatı borçları. Geçen yıllarda bolsayalı bu çayra yürüyte bellenilen adam mikrofon arkalı rejissörlük ediyer. Onun marşırovka gatnasıcıların üstünü sesine bat berip, kıyırıyan pursatlarını hem finna tavoyer.
Çok yeni zemlik ayağına basan ne?
Esası bayramçılığı çelini yeni bir yarım ay vardığına aramazdan marşırovka çekilen adamlar dinç günlerinden başka her gün saat 16.00'dan te 18.30'da çelini tayarlık çağrılarını hukman baraymalı. Bu görnüşlerden hem ayan bolşyaly, yürüýte bellenilen adamlar illerinde kyzhanawyna görä marşyrowka kimin gelip, kimin gelmediğine gözükçülük edýärler. Marşyrowkalara 7-nji ýaşlardan başlap, ýaşy ortadan agan adamlara çelini mejbur gatnaşdyrylýar. Bunun netijesinde bu taýýarlyk çäherlerine çekilenlerin oňsuz ýagdaýlar bilen ýüzbe-ýüz bolýandygy aýdylýar. Asgabatdaky habarçymyz Sultan Açylova marşyrovkalardan köp çağıly inelerin hat biter kösenýändigine aýdýar.
Marsirovkaların başlanmağı olan ona idare kerhanelerden katnaşmalı olan inan masalaları belli bir derecede kıyımcılıklar görüyen de var da inanır ayı diyarlar. İç sahada kutarından sonra Marsirovka devam ediyor. Marsirovkadan çıkıp uyuma bariyansan bir neyse vakit ediyor. Aksın naharın vaktinde tayarlap bulunuk. Mektep yaşı okuçlarına, tapaklarına, tayarlıklarına göz kulak olmağa vakit almayar değiller.
Hazırki kesirilen marsirovkalar Karastılık bayramı münasebetli devlet yol vasıtasının katnaşmasına kesirilecek bayramçılık çağrılarına tayarlıktır. Bundan başka da oktyabr ayında Karastılık bayramı münasebetli yurt oyuncu dürlü görünüşlü dürlü derecedeki köp tanı köpçülüklüğün çağrılar geçirdiler. Bu çağrıların hem devlet idari kerhanalarının işgarlarının yukarı ve orta kucaylarının studentlerdir okuçularının katnaşmaklarında geçirilecek diye aydınlar.
Kardeşim Mirdan Sariyev'in maglumatını dinlediniz. Bu maglumatın video görünüşünü görmek için azathabar.com web sitemizde Facebook, Kontakte, Sosyal Ulgamlarında Azatlık Radyo Saatli sahipalarımıza siyahat edin. Öz pikirlerinizi hem mealim edin. Azathabar.com web sitemizde Türkmenistan'dan derveze.net ya da garavum.info proxy sitler arkalı girip bolyar. Hazır bolsa siz marşırovkalara katnaşıp gördünüz menekili tecrübeleriniz. Bar deyip internet arkalı orta atan Şunki sowalymyza gelen käbir tetwirleri okap göreliň. Sülgün Jorayewa boş saatlar bilen güýmenmegiň ýerine halkyny iş bilen üpçün et diýip öz tetwirinde ýazýar. Hormatly radio dinleýijiler, size pikir paýlaşmagy çagyrýarys. Azatlyk radiosynyň azathabar.com web saýtynda ýörite pikir sorulşy kim yerleşdirildi. Prezident Gurbanguly Berdimuhammedow we diýipesini nähili bir jaý diýer diýilip orta atylan sowaly 2 günüň içinde ses beren 150-den gowrak adamdan 68 проценты президенттің өз вазипесіне берзай дүшіне 5 баха беріптір, 25 проценты оңын баха беріптір, 6 процент чемесі пікірім йоқ дейін зоғавы сайлаптыр. Gepliyar Azatlyk Radiosu hormatly radio dinleyijileri habarlar gündeligimizi dowam etdiriýäris. Şu hepdede Aşgabatda Aziýanyň Olimpiýa Komitetiniň 34-nji maslahaty geçirildi. Türkmenistan 2017-nji ýylda Aşgabatda geçiriljek halkara oýunlaryna doly taýýarlygyny eglan etdi we täze gurulan milliardlarça dollar pul sarp edilip täze gurulan Olimpiýa şäherçesini köpçülige görkezdi. Bu çäre gatnaşan daşary ýurtlular resmi çäreleriň ýokary taýýarlykly geçirilmegini bellemek bilen şäheriň durmuşynda käbir täsin ýagdaýlaryň hem göze ilenligini hususan da şäher ýaşaýjylarynyň göze ilmenligini gurrun verdiler. Adat Evropa Adatlık Radyosu'nun Tiyacik Kulluğu'nun havarçası Narzullu Latif biz bilen söhbetdeşlikde şeýle gurrun verdi.
Biz gece gündüz köçe çıkanımızda üreyen azadım gözü iyildi. Biz nem üçün deyip soranımızda olur iyisi okudu diyen yalı cevapları istedik. Saparın devamında bize olimpiya obyektleri görküzüldü. Olurun doğru tayardığı, dünya standartlarına kavat gelendiği aydırıldı. Belli melzat, şehrin üren arasadığını, hatta çilim kalındı hem yerde çalışıp yatmayandığı gözü ildi. Yönü köçelörde adamların ingen az bulunduğu diyengen kaldırdı. Ama biz şehrin kralarına barıp görmedik. Biz merkezde olduk.
Bu Azatlyk Radiosynyň Täzik Gullugynyň habarçysy Narzullu Latifiň Aziýanyň Olimpiýa Komitetiniň maslahatynyň geçen günlerinde Aşgabatda eden saparynyň özünde galdyran täsiri barada beren gürrüňi. Maslahatyň geçen ýeri bolan Olimpiýa şäherçesiniň gapdalyndaky jaýlaryň ýaşaýjylary bolsa, şol günleriň dowamında özleriniň hereket azatlyklarynyň çäklendirilendigini gürrüň berdiler. Halkara çäreleriniň geçirilmeginiň yerli ýaşaýjylara ýetiren täsiri barada Aşgabatly ýazyjy Aman Murat Bugaýew bilen geçirilen Söhbetdeşligi kardeşim Sehradyn dinläli.
Dün Aşgabatda Aziýanyň Olimpiýa Geňeşiniň 34-nji baş assambleýasy öz işini tamamlady. Şul assambleýanyň geçirilen döwri ýaşaýjylaryň dürli bökdönşlükleri bilen ýüzeýi dolanyny aýdylýar. Amanrada bu maslahatyň geçirilmegi ýaşaýjylaryň hususan da siziň gündelik durmuşyňda nähil täsir etirdi?
Umuman baş assambleya ýaly uly siýasy wakanyň sport wakasynyň Türkmenistanyna getirilmegi biziň ählimizde bir buýruk duýulsun. Ýöne edil söýlen bagly soň lafyň kete diýen ýagdaýlaryň ýüze çykdy, ýerasy ýüze çykan ýagdaý bir ýerasyjylary assambleýanyň açylan uly ýany 15-nji sentýabrda ýerden hem de öýlen jaýlarından çykmagy Zaylarına öğürüp birmeğe kadagarlık birbirli. Onu köşede duran politya kulluğunun işgarlar hem de böyle kulluklu işgarlar birerse amal ettiler. İrden baş assambleyanın geçecek yerine Aşkavat'ta bina edilen Olimpiya şehrinin kuruluşu tamamlanan bölüğünü ödeyen mihmanların maşin kervoni sol Olimpiya şehrine gelmediğinden 20 min çemesi öğünden çıkmak ya da bir yerden ödeyen morsan öğünü giyirmek kadaran morlu bir umuman bir 45-60 min çemesi devam eden yadayı vardı. Öğlen yine de Olimpiya şehrinde baş assambleyanın birinci iş günü özünün işini tamamlayan vatan edil sunum yarı yağdayı yüze çıktı. Bir çençak bilen Aşkavat vatı ile öğlen saat 15 ile 16 aralığında vardı. Bir yaşayıcılar, piyadalar için dönen kıyıncılık vardı. Şeyle hem şehrin protokol köşelerinden hem de protokol köşelerine yanaşık etken olara birken mikroyon sinnek yan köşelerden altrog bulan umuman dünör protokol köşelerine de eğitim şu köşelere de tutmaklığı kadagarlık birdildi. Şu köşelerin uğrunda olsa meğerim olsa yani mektebim var, sağalar var, var, dukarlarım var. Yine gayri durmuş hizmetini amal ediyen idarelerim var. Yine solara gelmekte adamlar ulu kıyıncılık ettiler. Tekrar.
Aman rada belli geçtiniz de meselem irden ya da öğlen bir saat çemesi şu adamların ya da avtologların hareket etmeğine ruhsat verilmeğindeğine. Yine şu vakit aralığında yaşayıcılar bu yağdaydan başarılıp çıkma için haysa da olsa bir çıkalığı gödlediler mi?
Çıkalığı yeketek çıkalığı vardı. Olan son köşede durun palitte kulluğunun işgarlarına değil kullukların işgarlarına yağdayını düşünülüp yalvarı yakar edip öz yaşayan zayından çıkacak bollu ya da olmadı öz yaşayan zayına girecek bollu ol kullukların işgarları olsa yukarıdan verilen Gürkülmeni bolsunun ömmeter berk yerine yetirip yağını selle getirdiysen selle getirer diyleyen nedir bolsunun ömmeter adımları rahun arap olan haişlerine yine gayra yüz tutmadılar. Sol karısı yeni ördellemeli adı mekteplerde birinci Sinan'ın okuğunun da tamamlanıyan o aslında da kabat gelirler bunu örten adımların koşatmaya kadarlık değildiler o aslında mekte okulçuların Ya hamette toğlusunla karıştılar ya da olması duda ayla uluyorlar sayla var. Diler mi?
Aman rada aşavattan gepleşimde atlaşıp eren gurumlarınızı için köp sağ olun.
Sizin sağ olun. İşimiz ravatçı olsun.
Gepliyer Azatlık Radyosu. Habarlar gündeligimizi dinleyersiniz. Hedir biz size bildirişimizi eştiriyoruz.
Azatlık Radyosu'nun fiyadeliklerini, makalalarını, video yazılarını ve foto serilerini Twitter ve Facebook sosyal olumlarından hem idarlat dilersiniz. Salıyımız Azatlık Radyosu.
Demirgazı Kovanistan'da yaraqlı sövüşücü toporların hasılı genişlikleri eyleyenliği varıdı. Xabar verliyar Kovanistan'ın resmileri sövüşücülerin adatça asuda balık regionundaki basışlarını güçlendirmeğine aladılanma bildiriyarlar. Demirgazı Kovanistan'daki sonki yağdaylar varıdı xabarçıyımız Şamirdan Oli Muradi'nin verecek maklumatlarını dinleyelim.
Demirgazık Afganistan'ın balık velayetinde bölek velayetlere karanda hopsuzluk yağdayı bir neme kadal hesaplanıyordu. Yönü sonku günlerde bu velayette hem hopsuzluk şeritleri yaramadlaşıp başladı. Balık velayetinin hakimi Ata Muhammed Nur'un yol başçılığında velayetin Çimtal ve Çarbülük adlı etrafında cengçilere karşı harbi operasiya geçirliyor. Balık velayetinin hakiminin sözcüsü Munir Ferhat'ın aitmanına göre velayetin 5 etrafında cengçiler güçleniptir. Çarbülük kişinin Çimtal, Zari ve Şolgiri adlı etraplarda cengçiler hareket ediyor. Cengçilerin arasında dışarı yurtlı militanların var. Zari etrafında cengçiler arada halkara insanperver kuramanın işgarlarını öldürdü. Asuda ilatlanım 13 adam cengçiler tarafından Zari etrafında helak edildi deyip Ferhat aitti.
دشمن در نقاط چاربولک، چمتال، کشنده زاری و شلگره.
بلخ ولایتنگ 15 اتراب بار. ولایتنگ 5 اترابنده ترکملرم قوچ مولپی آشیار. ترکمنوولرنه ده جنگچلر آرالاشپتر. Сөзчинин айтышыча, Балх хакиминин ал башчылыгында жеңчилерге каршы арбий операция кечирилер. Албурт атлы дагы жүлгөсүндө азыр жеңчилерге каршы хаким Ата Мухаммед Нурун көзөкчүлүгүндө арбий чара давам эдер. Арбий операцияны 3 вилаятта, ягъни Балх, Серпул ва Жаузан вилаятында кечирмек көзөмөлдө тутулар. Серпул ва Жаузан вилаятында да коопсуздук шарттары кадалдал деп Мунир Фархат айтыр.
کوی هلبرز حضور می داشتن، اوزار مختل می ساختن، رو اندازی عملیات مشترک با سه ولایت.
Demirqazıq Awganistanın Faryab va Serpul vilayatında qolayda Vice President General Dostumun yol başçılığında harbi operasiya geçirildi. Yöne General Dostum Kabul'a dolanından sonra cengçilerden kaydıp alınan sebepler yine Taliban'ın kontrolüne geçti. Afganistan'ın Milli Meclisi Demirqazıq Afganistan'da yağdayın dertkılaşyanlığına izgiderli havatirlenme bildirip geliyor. Demirqazıq Afganistan'ın merkezi adi yurtlarına da hopavanmanın ahmaldığını deputatlar öne sürüyor. Afgan parlamentinin azası deputat Abdülkadir Zadeyin aydışına karanda Demirqazıq Afganistan'da yağdayın dertkılaşmağı komşu yurtları da öz yaramaz tesirini yetirer. Daşar yurtli cengçiler Demirqazıq Afganistan'a yığınanıptır. Bu yağday merkezi adi yurtlar çüynem qoğu xabar değil deyip deputat aytti.
صفحات شمال ما تأثیری داره بلکه کشورهایی که همسایه ما براز اونام بسید.
Cengçilere karşı görüş alıp arayan Türkmen yaralılarının komandiri Muhammed Nebi Güyüşlü'nün aydışına göre talep savaşçıları rayat adamları zulmediyar. Cengçilerin arasında Özbekistanlı ve Tacikistanlı militarlarım var. Onların ayarlarım uruşlara katnaşıyar deyip Nebi komandir aytti.
Türkmen de onları cüda talipten zorluk gören günde vurmak, öldürmek. Bunlarda bir rahim sine yok. Birlerin deryamıza köprü kuruldu. Bana bu köprüyünü harap etti. Eğer bunlar Müslümançılık sinesinde bar olsa, köprüyünü oformasa da. Tacikistanlardan hem Özbekistanlardan hem bu uruştuk sonunda bir ayal dertleri öldü. İken erkek öldü. Beş nefer Tacikistan'ı, Özbekistan'ı öldü. Ayal dertler var. Şu ayal dertlerler hem uruşa geliyor şunların.
Gepleşik tayinlap azatlığı yetiren Şaymerdan Ulum Radi.
Hormatly radio dinleyijileri, efirde gozgalyan meseleler barada öz pikirleriňizi ma'lum etmäge çağıryarys. Öz pikirleriňizi azathabar.com web-saytymyzda, Facebook, VKontakte sosial ulgamlarynda Azatlyk radio saatly sahypalarymyzda, Line sosial ulgamynda Azathabar salgymyzda tetwir görnüşinde ma'lum edip bilersiňiz. Şeýlede pikirleriňizi hat email belgisi azatradio.org elektron poçtamyza we Moskwadaky 7-926-236-0455 telefon nomerimize SMS görnüş şunda yollap bilersiňiz. azathabar.com web-saytymyzda Türkmenistandan derweze.net ýa-da garawum.info proxy saytlar arkaly girip bolýar. Şunun bilen ýarym sagatlyk habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny jemleýäri saatlary kesmeden soň gepleşigimizi ýazgy görnüşinde hem dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň efir tolkunlarynda galyň.